uzvilkt siltās drēbes, man ir normāli. Kad svaigs gaiks man patīk.
Bet būtu gatava, ka vēlāk pieslēdz siltumu?
Jā.
Vai esat dzirdējusi par tādu iespēju, ka nu, ja lielākais vairums mājas iedzīvotāji vienojās par to, ka katrā dzīvoklī uzliek pie radiatoriem
tos? Tikai ne mūsu mājā.
Kādēļ?
Mūsu nenormāla mājā.
Nebūtu atbalstam?
Nē, nē, nē. Tur tādi jocīgi cilvēki dzīvo, tas prāt.
Pieslēgt vajag tad, kad būs mīnus. Nevajag tagad lutināt cilvēkus.
Un pat labēn dzīvoklī silti vēl ir omulīgi?
Silti, tikai vajag mazliet vilnu zeķītes uzvilkt, džemperīti. Bet kad kurina, tad es vasarā sklēķiņos staigāju. Priškā, ja mēs zinām, pat zinām, ka būs dārgāk. Noteikti vajag ekonomiski dzīvot.
Ņemot vērā izcenojumu un prognozes, jā, drēbes savilkt vairāk.
Tagad jau ir augsti vai
nē,
vēl
nē?
Vēl nav.
Rītiem piecelties ir tā, ka prāgnāk, bet nu, kamēr saule spīd un pa dienu uzsilst, tad ir okei. Okay.
Nu, vēl es neesmu gatava, man mājas ļoti silti. 21 grāds, es neuzskatu, ka vajag uzsākt.
Vai esat dzirdējusi par iespēju, ka katram dzīvoklim pie radiatoriem var uzlikt šo alokātoru, respektīvi, ka...
Kur skaitīs jā. To patēriņu?
Jā.
Nu, jā, es būtu ar mieru. Es būtu gatava maksāt.
Nu. Bet nu, tur tāds triks, ka ir jāsavāc 51% mājas. Iedzīvotāji.
Jā, es domāju, ka iedzīvotāji, nē, es domāju, ka tā nebūs. Mēs nesavāksim.
Jo?
Cilvēki? Jo, nu, jo cilvēki nebūs gatavi maksāt par to uzstādīšanu.
Vēl nav augsti un māja ir no jauna projekta un līdz ar to ir silti.
Vai jums mājā dzīvokļiem ir šie individuālie skaitītāji?
Jā, ir. Ir un varam regulēt siltumu, kad pieslēgsim, tad ja kaut kur brauksim, tad varam samazināt un līdz ar to rēķini būs mazaki. Pirms tam dzīvokļi nu, parastā. Un, kad es parcelos šajā divistabu dzīvoklī, rēķina ir tādi pati par ciltumu.
Mājās kā reiz ir ar regulējumi radiatoru saviem skaitītājiem līdz ar to. Mēs paši nosakām savu patēriņu siltumu.
Un jūtams ietaupījums tādā veidā?
Tu teikšu tā, vienreiz pamēģināju noslēgt, apaugstēju, uz zālēs iztērēju vairāk nekā siltumu.
Pa daudz noslēdzāt?
Veselība par ciltumu, jā.
Uz mūzien... cik grādiem noslēdzāt?
Nē, es nogriezu, es saku, pavisam, jo man dienīt pusē sālē uzsilst labi, bet grādi bija kaut kādi, būt 18. Nekas jau tīri ok, bet tomēr, kā saka, varbūt tas mitrums un līdz ar to tas kopā izmaksas veselība par šo siltumu, tad, nu, jā, bija jāizvērtē.